Araka izao ny tafiditra tato anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'izao amin'ny folo izao miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy. Mankasitraka anao misafidy hatrany miaraka amin'ny onjam-peo ny radio Don Bosco amin'ity talata fahadimy ny volana avril taona 2024 ity. Miaraba ny ariva ihany koa isika izy hatrany no teknisiana hiaraka amintsika tato anatin'ny ora iray iarahana amin'ity fandarana ampelamiary ity. Tamin'ny tapa-bolana isika no niona teto farany a nisy ny andro ny fanamariana moa zany ny 25 ny volana martsa dia izay ho antony tsinitsiny ny fandarana fa dia miaraka eto indray tsika amin'n'ity anio ity miandoa ny volana dia miaraka amin'ny ramatoa Aliette Abrahama isika. Miarabanao ramatoa Aliette Abrahama, misaotra sy mankasitraka indrindra amin'ny fahatongavana indray mivahiny atao anatin'ny fandarana ampelamiary tompoko.
Merabanao liva, de merabany arriva any amin'ny lafiny teknika, de merabantsika mpiaino rehetra, de andriamanitra ny sorana amin'izao tsika tafaraka eto izao indray zany.
Ia, toy ny mazatra moa zany sahivina hatrany ny fifampizarana iarahantsika eto a, de rehefa vita ny famelabelarana mandrita ny 30 minitra voalohany entiny vahinintsika amin'ny resaresaka ifampizarana eto. Dia afaka miditra mivantana ianareo amin'ny alalan'ny fiantsoana ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Ny SMS tsy miova fa dia ny laharana 0330 8 850 02 no andefasanareo an'izay SMS izay raha misy ny hevitra avy any aminareo na ihany koa fanontaniana na fanamariana sosokevitra afaka ifampitafatsika atao anatin'ny fandarana momba ny lohahevitra izay hoentin'ny vahiny amin'ity anio ity. Ny fotokevi-dehibe iarahana amin'ny ramatoa Aliette Abrahama mandritra ity taona 2024 ity moa tsara ihany ny mampatsiahy fa ny hoe ny toetsaina fototra entina miatrika fiainana. Dia anio isika ao anatin'izay hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana izay dia ametram-panontaniana hanontany tena ny amin'ny hoe atraiza ny anjara toerana homentsika ny fianakaviana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Averiko indray mandeha, atraiza ny anjara toerana homentsika ny fianakaviana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Izay ny lohahevitra ifampizarantsika nisyny nahatery sy nampangetaheta ramatoa Aliette Abrahama nandahatra an'izay anjara toerany omeny tsirairay avy ny fianakaviana zay eo amin'ny fiainana. Inona no antony toko
voalazanao teo zany a le hoe lohahevi-dehibe hoentsika mandritry ny taona de le hoe toetsaina fototra hoentina miatrika ny fiainana zay zany lohahevi-dehibe. Ny androany ndray zany a de ataoko hoe hijery kokoatsika, iompana kotsika momba n'zany hoe fianakaviany zany, zany hoe ao anatin'ny tanteraka zany hoe raha tsotsorina zany de hoe inona ny toetsaina hoentina rehefa miaina eo anivon'ny fianakaviana raha sosorina ozy a
toetsainaentinazay
toetsaina hoentina miaina zany anivon'ny fianakaviana. De le lohahevitra moa fantaniana miendrika fantaniana le hoe atraizany anjaratoerana homentsika ny fianakaviana eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Zay zany ny fomba maliko an'le antony zany a io lohahevitra io.
Ny fianakaviana moa zany tsara ihany ny amaritantsika azy indrindraindrindra mba hitovy ny fomba fijery a ampitoviana ny tadindokanga ao anatin'izay hoe iza marina moa ny atao hoe fianakaviana.
Ny amaliko azy lefa de farak'izay tsotra za zany manoloana anao ty zako miteny entitsika rehetrarehetra zany de hoe raha miteny hoe fianakaviana zany a de za manambady a de mananjanaka tsotra be de zay zany zao de hoe fianakaviana le mpivady ray aman-dreny mpanorina n'le akohonana sy ny zanany zany zay zany na ataotsika hoe fianakaviana na fototra fototra zany. Fa za koa miteny hoe za manana prêt-à-po manana ray aman-dreny tsy adiniko zany le zanako sy ny vadiko fa manana prêt-à-po manana ray aman-dreny a de zay keo a tafiditra ao anatin'ny fianakaviana. Rehefa itena hoe prêt-à-po a de reo prêt-à-po reo koa manana ny vadiny sy ny zanany de mitatramitatra trano zany fa ny zava-dehibe de hoe le nipoirana zany a de hoe teo anivo fianakaviana no nipoiratsika tsiraray avy itsika tsiraray avy zany sambatan'olona de teo anivo fianakaviana no teraka. Avy eo ndray tsika le fianakaviana moa efa nifaritako teo a tsotra be o zao hoe ray aman-dreny a miaraka amin'ny zanaka de avy eo ray aman-dreny keo misy piraitam-po de ray aman-dreny keo manana ray aman-dreny zany zany fianakaviana daholy fa raisika zany le tsotsotra hoe le ray aman-dreny sy zanaka zany no andrasantsika anazy le miaraka atao hoe miara-monina iray kafa
ny famaritan'ny anthropologue antsoina hoe Claude Lévi-Strauss ny fianakaviana de hoe fondron'olona ozy izy a nakamba ny karazanmpifamatorana misy ao anatin'ny fiarahamonina ny zanak'olombelona zany hoe mifandray tanteraka mitovy tanteraka le fomba fijery ao anatin'izay hoe famaritana ny fianakaviana izay amakasitraka indrindra ahoana ary zany ny anjara toerana omentsika tsirairay avy zany hoe ny fanontaniana moa zany tena hoe miantefa amin'ny aminao mpiaino a amiko a amindramatovaleta amin'ny namana teknisiana arliva a hoe ahoana no amaritantsika tsirairay avy zany hoe anjara toerana ina moa zany le tena hoe tiana tenenina ao anatin'le hoe anjara toerana e omena laharam-pamena ve izy eo amin'ny fiainako sa hoe izay indrindra zany tiana hoe hoazavaina misimisy kokoa zay hoe anjaratoerana inona moa zany le tena tiana ho tenenina ao anatin'izay hoe omena ny fianakaviana ny fiainantsika tsirairay avy zay
miainga zany a am'le fomba namaliko an'le famaritana azy teo hoe le ozy a hoe za zao a de manambady de mananjanaka de zay zany zay mivondrina zay mivady sy ny zanaka mivondrina zay ao anaty tokantrano ray a de atao fianakaviana karaha zay ny aingatsika zay famaritana farak'izay tsotra izay de zao hoe eo anivo fianakaviana ho a no ny poiratsika tsirairay avy a de eo anivon'ny fianakaviana koa tsika no ny tombo saina vatana fo fanahy teo zany teny eo fianakaviana midikan' zay zany de hoe tsy edikevitra mihitsy zany a ny anjara toerany fianakaviana eo amin'ny fiainany olombelona sady izy zany no niteraka ny olombelona no izy ko a no ataoko hoe nandray anjara be amin'ny fanabeazana ny olombelona rehefa miteny hoe fanabeazana de ozy a hoe reo esika sy ezaka rehetra atao atonga ny olombelona iray a ho feno sy ho tomombana zay zany ny tena hoe ataotsika anjaratoerany fianakaviana izy zany no miantoka an'izay miantoka ny fanabeazana izay nazavaiky hoe esika sy ezaka rehetra atonga ny olona iray a ho tomombana sy ho feno raha teneniko teny hafa indray de hoe izy zany manabe ratsorona midika manabe de hoe manao ny ezaka ahafahan'le olona ho lasa olondehibe zay midika manabe satria teraka izy a olona kely a fa avy eo kosany izy a mialehibe de eo ny fianakaviana zany a mana ny anjara toerany goavana de goavana makadiry a ahafahan'le olona ratr'izay a ho feno sy ho tomombana de rehefa atao hoe olondehibe zany amintsika zany olondehibe de hoe olona ny afaka malotena mahavelotena mahavitatena tompony fiainany zany zany hoe zany a ny fianakaviana zany de manana anjara toerana be am'izany hoe ahafahany olombelona alotena ahavitany fiainany a tsy akindoa amin'izana amin'izy zay zany no ataotsika hoe anjara toerana lehibe ny fianakaviana eo amintsika olombelona raha zay ny jerena de hoe le eo ampibeazana zany ny tena zava-dehibe raha zay jeresika satria hoe teraka izy de miamitovy alehibe mandrapa olondehibe de mahatonga an'le loha hevitra androany zany saraiky amintsika ozy a hoe zay zany de tsedikevitra atoka hoe tsisy ady hevitra fa de samy manaiky an'izay zany samy resy lahatra am'izay tsika rehetrarehetra
miaina
ao anatin'izay za renympianakaviana ianao liva renympianakaviana be deibe tsika ny ray aman-dreny a de manaiky an'izay tanteraka fa ny zava-misy zay zany tiako ampitaina ny zava-misy iainatsika zany iainatsika de ho za hoe tsy lavina fa maro amintsika no hoe efa olondehibe zany everina hoe ny anjara fianakaviana zany a mandra-pahalehibe an'le olona de avy izy mikiopakelatra mahavita tena zany de manao fiainany a izy ny tompony antoko ny fiainany fa tsy lavina misy io fa be deibe zany a amintsika ny hoe rehefa ohatra ko efa olondehibe de mbola miara-miaina amin'ny fianakaviana misimisy ara zay tsy lavina ao fa misy maro zany a tsy edikevitra mihitsiny a misy ara ny efa hoe manambady izy a efa miasa izy a de mbola miara-mipetraka amin'ny ray
aman-dreny fa mety hoe mitokana efitrano de mitokana sakafo nefa misy ihany koa nefa mitambana ho ihany
Dejet matonga ny tiloa hevitra ity hoe atraiza marina ilay anjara toerana zany. Atraiza marina satria rehefa hoe mbola manohy an'izay le fiaramiaina zay eo amin'ny tafo iray zay a dia mazava loatra fa le ray aman-dreny a efa zatra izy dia mbola anohy satria zatra izy a ray aman-dreny izy a dia anohy foana izy a le adidy aman'andraikitra amin'ny maha ray aman-dreny azy hoe mbola hitay mbola anoana mbola etsetra le nataony fanohany hatramin'izay
zany anampy raha misy fampiana
satria efa zatra an'izay izy a zatra n'le everino dikan'le hoe fanabeazana dia mbola anoy izy zany na de efa olona efa atao hoe miasa manambady aman-janaka efa manana andraikitra ny fiarahamonina dia mbola misy an'izay hoe ray aman-dreny amin'ny maha ray aman-dreny azy zany misy ko le zanaka misy ko tsy zany losako hoe le ray aman-dreny a manohy foana manohy manohy fa misy koa le zanaka koa
mety ave zay raha ohatra ka mifomba fijerintsika amin'izay le fanomezan-danjany fianakaviany izay amin'le eo amin'ny anjara toeran'ny andraikitra raisiny ray aman-dreny mety ve izay
dia izay mihitsy ny mahatonga asika amin'ny teny hoe ataiza satria tsotra ve fantany liva hoe mety ve zay dia tonga dia amalo mivatana koa izy aho hoe toetsika ny teny hoe mandra-pahaolodehibe azy mandra-pahatonga anazy a ho tomombana sy ho feno mandra-pikipakelatra azy ka io zany tsika ijery hoe inona moa dika le mikipakelatra le mikipakelatra hitatsika zany hoe mahavita tena tomponatoka fiainany dia tsika malala hoe atao hoe rehefa olondehibe izy zany rehefa tsy mitombo fonitsony zany atao hoe ara-batana dia ny saina kosa rehefa atao efa olona tokony efa misy ny taona hoe efa tokony hiaritra ny fiainana misy koa ny taona hoe efa amin'ny lafi ny ara-po zany hoe efa manambady aman-janaka efa manana mizara fitiavana mivady aman-janaka zay le ataoko hoe misy taona zany ny olombelona hoe ataotsika hoe zay le atao mikiobakelatra efa mahavita tena izy a dia efa manana adidi ndray izy a efa misy ny raisiny be dehibe to amin'ny ankohonana tamin'nyray aman-dreny a fa avy eo indray anjara ndray a no mizara na ndray izy zany teo anivon'ny fianakaviana tamin'ny sitapitomboana fa misy taona amin'izay a ianao le nandray be dehibe indray a anjaranao indray no mizara mizara ho an'ny fiarahamonina ho an'ny vady aman-janaka ho an'ny asa etsetra etsetra dia eo zany hoe rehefa tonga zany le fotoana hoe tonga ny fotoana hoe efa tomponatoka fiainako a efa nandray no mizara sy mampiasa zay azoko rehetrarehetra tamin'ny zany tombo a dia eo zany tokony efa mipetrapetraka amin'izay ny ray aman-dreny efa hoe mamela amin'izay izy zany a le zanany a avita tena ho tomponatoka fiainany ataoko ohatra anankiray ty liva ohatra tsotra hoariko amin'ny azo azo zany a azo be maniry io ny azo zany rehefa maniry a dia misy rantsany izy a zany hoe misy faky izy dia misy le vatakazo be dia misy rantsany be dehibe dia ave dia misy voniny misy vonika misy voniny zany dia ave dia misy voniny dia le voniny izy zany a le voankazo iny a rehefa matoy matoy iny a dia milatsaka amin'ny tany rehefa milatsaka amin'ny tany izy zany a hoe ndrindresy tsofin'ny rivotra dia lavidavitra n'le azo zany izy a hoentiny rivotra izy dia lavidavitra vao milatsaka amin'ny tany izy milatsaka amin'ny tany izy zany ataoko hoe rehefa milatsaka zany dia atao hoe fasairanana ake zany le milatsaka milatsaka zany fa nefa ntsika rehefa jerevanao iy le voankazo iny av eo a lo izy a fa rehefa elany ela mitsiry ndray izy mitsiry izy dia rehefa mitsiry izy a makafaka dia mitombo izy zany dia lasa azo be rehefa ela lasa azo be zany hoe izy le taizy iny no mivoaka tany amin'ny azo be anankiray a fa rehefa aveo izy zany ny lasa milatsaka amin'ny tany izy a dia makafaky izy dia mitsira dia lasa maleo tena tanteraka maleo tena tanteraka zany da ataoko hoe fanoharana an'izay a no atao hoe voajanahary na ho atsika olombelona ara zany hoe rehefa tonga zany ny fotoana hoe tokony aleo tenytsika dia tena hoe atao hoe vita ny adidiny ray aman-dreny a dia maleo tena anao tsy miakindoa amin'ny ray aman-dreny tsony ahafahanao mivelatra satria eo zany le hoe teraka dia mitombo a fa le fivelarana zay zava-dehibe inona moa natao hoe fivelaran'ny olombelona dia izy manana ny fahalalahany mandidy manapaka ny fiainany misafidy dia av eo manapa-kevitra dia manatanteraka ny safidiny a dia av eo a mamokatra izy satria rehefa manatanteraka ny safidiny a dia misy vokatra zany azo a dia misitraka ny vokatra na koa atao hoe miantoka an'le vokatra zany na inona vokatra eo na inona zany dia misitraka sy miantoka izy zany izy maleo tena tanteraka izy zany dia azy atao hoe tena tapaka izay le hoe afaka afa-patorana tanteraka amin'ilay ray aman-dreny izy zany fa izy ny manao tanteraka ny fiainany manokana zany zay no tiana ambara.
Mazava tsara mihitsiny. Misy moa le oam-pitenenan'ny malagasy hoe velona ray trano maty ray fasana. Amin'izao tsika miresaka izao ihany koa mbola ahitana n'la endrika araka ny teneninao teny am-piandohana hoe misy ny ray aman-drenina dia efa manambady aman-janaka aza ny zanany manana mitonazy antom-piveloma mbola miaraka ao ihany a. Misy ihany koa tsy eto amintsika irery fa fiarahamonina ny velany ihany koa ahitantsika taratra an'izay hoe fiarahana miaina ao anatin'ny trano anankiray a. Misy hoe fianakavinana efa manana an'le zay fahaleovantenany izay ara. Inona no mety hoe manohitra an'la voajanahary tokony ho arahan'la olombelona ve zay zavatra ve sa hoe inona no zavatra tena hoe na tonga an'la izy ho lasa ohatrany hoe ho raiky tapisaka satria mbola misy zany ankehitriny a ary mbola nahitsika aza mbola miaina ao anatin'izany tsika malagasy.
Ny amaliko an'izay de zao hoe za kosa tsy miteny velively a hoe rehefa miara-monina de tsy mety tsy tena zay a fa ozy a hoe ny mety anahirana sy mety fahazarany ratsy a noho ny lazaiko teo hoe mety ianao rehefa zatra miara-miainao a de ny ray aman-dreny zatra foana ibaika zatra andrahoana zatra foana anao le fiaina zanany
zao
atao zao atao zay zao atao ay anao tranonareo oka aloha e tsy aloha ve tômôbily lafidina ay fi tômôbily tsy aloha ve aloha ny fianarana ankizy ny karakarainy zany hoe tiako tenena zany de hoe ny mety olana hitranga zany a no atao fisoroanany atsika rehefa miditra lalina foana ny ray aman-dreny zatra miditra izy a de tsy hitantsony le fetra hoe atraiza roviana na de efa manambady aman-jana karaha ny zanany ny ankizy koa tsisy afa am'izay a ny zanaka koa rehefa miakindo loatra amin'ray aman-dreny de hiera foana hiera foana e mama ozy mivadika hoe zao ony de ahoana ny hevitry mama ay data misy zany hoe na ny ray aman-dreny na ny zanaka zany a mety isy foana fahazaran-dratsy fa tsy ny ray aman-dre foana ny diso na zanaka foana fa avy amin'ny an-dana sy ny ankilana zany a mety isy faseranana ratsy zay satria tsy hitanao tsony atraiza ny fetrany satria zany teny teo hoe inona moa no atao hoe fiverarana de hoe olona manana ny fahalalany a misy safidy ny fiainany a misy safidy a de ave de manatanteraka de misitraka zay ny lazaiky teo ka ho za hoe ho za hoe tsy voatery ho ratsy foana fiarahamonina misy zany a mahavita malaja andreo na miara-mipetraka arany a de le zanaka manana afaka mivelatra fa tsy rehefa mipetraka amin'ray aman-dreny de tsy afaka ivelatra foana 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 fa io misy ezaky ny rotota zany raha tsotsorina
mety ho sarotsarotra kokoa
zay
ao anatin'la fiarahana miainao noho le hoe fahaleovantena
zay satria efa nisy fahazarana zay mahatonga sarotra kokoa fa raha ny rotota miezaka hoe ay moa tsy tokony hiditra bitsina fiainan-janako ay moa zanako io manana vadiny irany no za zay zany le hoe ezaka ataony ray aman-dreny moa le zanaka ihany keo mila miezaka koa hoe ay moa dadasineny tsy hoeo foana ay moa dadasineny reo koa izy fetra ny ofaty reo a za zany mila mizatra koa mahay mitazona fiainako mahay mitondra ny fiainako ary zany le ataoko hoe ezaka tokony ho ataony tsiraray a am'izany hoe rehefa miara-monina zany fa ny tsara indrindra aloha de hoe mikipa-kelatra mitokatra zany iny zany anapiana atsika mba tsisin'le olana mba isoroana de atao le fimoe mitokatrano ozytsika malagasy mitokatrano fa ho za hoe raha tonga ny fiarahamonina hoe mety misy antony samy hafa le hoe voatery miaraka eo zany a sasany moa de hoe malaina ny saraka ohatra hoe fa zatra ny araka teo de malaina ny saraka de aloha hiaraiaina ihany ny sasany a antony ara-pivelomana hoe aka trano lehibe ty faninona nofatrano ihany nareo sakafo ataofaka miara-mizara ny sasany ndray koa de misy antony keo hoe aa dada sineny a mbola matanjaka fa aloko ny kisy karakarainy dada sinendy iny dada sineny notikisako de dada sinenyko mbola matsiaro hoe mbola matanjaka de zara raha misy antom-pisina hoe karakara zafy kely zay na ataoko hoe misy antony samy hafa bedibe zany mahatonga le hoe miaraky fa oza fotsiny hoe ny zava-dehibe de hoe na ny an-dany ny any ankilany na ny ray aman-dreny na zanaka zany de hoe manao an'izay ezaka zay a fa tsy hoe sanatria ifampiankinao de zatra nyfampiankina de animba ny maizy azy ny tokatranony tanora na animba koa fahaterany antitra zany ny tsara indrindra ataoko hoe atao hoe atao hoe tsara zany de miompo saina mampanahy zay zany le hoe de mihitsy ny ataotsika sotoavin'ny fianakaviana zany fianakaviabe de hoe miray saina fo mampanahy miombina zany na karatsiana na kafaliana na kasoavana zany a na misy favoazina de hoe miompo miompo zany tsy midika akory hoe izahako a za ray aman-dreny a no hitady vaholana ao an'zanako fa miompo zany hoe manoana ara-tsaina ianao ara-panahy ianao hoe eo ianao fa tsy sanatra eby isan'le hoe misy matsy zany ko a hoe aa ariko tsy ho zanako tsony efa mafiloa de misy tsy ho zanaka koa ray aman-dreny miavinavina manahitina fa izy mivaky fery fa za hiala tsy aloko tsy mifanerasera re zany le olana be reny le hoe manjary manimba ny fifandraisana fo za hoe le miompo saina mampanahy zay tena fasiko zay ny tena atao hoe sotsoavy ny fianakaviana iny tazomina fa le hoe fivelarany tsiraray a iny a izala azaina le ho za hoe za ny tompon'antoko ny fiainako a de za ny mandidy manapaka ny fiainako a de za koa ny miatoka ny vokatry ny zavatra ny fototsaiko zany ezaka nataoko de mifanaja am'izay zany na ny ray aman-dreny manaja ny zanany na ny zanaka koa miezaka mba afaka natotosan'izay fa mafinaritra raha hoe miara-monina araka ny tenao ny amin'ny firenenafa any a misy tena hoe miara-monina fa tsara be miara-monina raha samy afaka mivelatra ny maizy azy a ny atao hoe toka ny atao hoe fianakaviana ny akonana zany tsy raha raha iny
efa nyteninao teo ihany moa zany le olana ao anatin'izay le hoe fiarahamoni ny fianakaviana izay a fa atraiza ary zany amy mampanabe anao le taridalana omentsika ny fiaino am'le hoe anomezana an'izay anjaratoerany ny fianakaviana izay a eo amin'ny fiainatsika tsirairay azy
ny lazako azy zany e ny fomba maliko azy akamba de zao mety hoe tsy mahalo mivatana ao anatiny any ozy a hoe satria zao ho fisoroana zay ny mahatonga atsika manao an'ity fandarana ity zany anampianatsika ho fisoroana mba tsy hoe hitonga ny zanaka hiakindoa foana na hitonga ny ray aman-drena hitsabaka be foana zay zany de ho za hoe atraiza fa za hoe ny fanafody no a ny everina zany hoe tena fisoroana de hoe de ny mbola eo ampitomboana ny ankizy a no ampianarina zarina zany a andray andraikitra amin'ny lafiny rehetra ohatra fotsiny zany ny ankizy a ampianarana hisafidy fa tsy baikona be hoe ty ny akanjo anaovanao a ty ny sakafo tsy maintsy hoaninao a ity ny fialamboly tsy maintsy ataonao amena sai zany a ampiana isaina zay ny atao hoe manabe ny dika manabe de manampy ny olona be azina isaina mieritreritra zay ny tena dika manabe ka rehefa zarinao eritreritra izy a de izy any a no afaka hisafidy amy zavatra zay ataony rehetra zany na amy sakafo io na miakanjo io na misasy io na amyzay etsy atao zany a de ezany izy a ampianarina isaina isafidy ary alala ny antony safidiny tsy maninona mbola kely izy de ampianarinao hoe izy santinao isotro rano sa inana voankazo de miteny izy de fa maninona hitana izy zany atao hoe fantanina tsotsotra ohatra zany a no mitaritra saina ankizy eritreritra zavatra tsotra ozy a avy eo ndray izy ohatra
tsotra le izy nefa ny tsika mety mieritreritra zavatra lavitra be hoe de mbola hitady vola aloha entina manatanteraka ny fanabeazana nefa ny kay le izy sy le hoe varimbariny lavitra tsy mahita ny ambany maso a de zay ny tena ohatrany hoe olana nefa raha zay zavatra ohatra ny raisinao zay hoe ihnany tianao isotro rano sa ihnana voankazo eo de efa fantatra zany le izy hoe de efa maninona ay zay zany ny tokony atao fa tsy hoe ay ity ny tianao de mijanona akeo koa le izy ay ono zany ny tiany e nefa nka ianao tokony mba ma hoe mampiasa saina kely fotsiny efa maninona ary noho io ny tianao avoaka anao zany le any anatiny any ahafahanao mahafantatra de safidy de ahafahanao manosika azy na mitaridalana azy
zay ohatra raiky io tamianatra izy tamo izy misy atrisatra ao mpandrina izy de afaka miteny aminy ianao hoe fa maninona ianao ny kambo ina mahatonga anao kambo tsy maninona fa ny fanaotsika masy tonga de bedesina izy tonga de bedesina de bakeo le tsy maintsy mianatra tsy mahazoka amikambo zany reny zany tonga de manetsina ny sainy satria ny sainy ankizy a mitombo mitombo ndra manalina ka ny anampiana ny sainy ankizy itombo a de amin'ny alalan'ny fampiasana azy ny fampiasana azy zany de tsika olondehibe a no mametraka fantaniana aminy am'izay ataony rehetrarehetra de iny ny fantaniana apetraka ao izy zany a mahatonga isaina eritreritra ny valina de zany ao no ahafahana atao hoe fomba tsotra ahafahany ankizy misaina de rehefa misaina izy de afaka misafidy ny tiany atao de mizara aminao koa izy de zay keo le hoe akalalahana amena fahalalana izy a fa ampianaritra hoe inona ny antony safidinao fa manidy anao ny fidianzao ohatra zany hoe amena fahalalahana izy zany a fa avy eo a antaninao inona ny antony zany hoe zay le hoe mampianatra ny ankizy vao tomponantoka amin'ny fiainany tomponantoka amin'ny safidiny a tomponantoka amin'ny zavatra taony sanatria misy tsy mety ataony ankizy a de tenenina izy hoe fa naninona ity de ampianarina izy a hitsabo aniny tsy mety iny anamboatra raha mandehandeha izy ranotrano de raraka ny rano de tenena izy hoe hoe raraka ny rano fa hoana de ampianarina izy hoe aka vorodamba anadio an'le rano fa tsy anao mitezitra be hoe andana ny voakany fa maloto fa aloha de ianao ny manadio ny trano fa velao izy ianao mampianatra azy a izy mbola mitavivi amy maky izy azy a fa ianao mampianatra azy hoe diovy fa anao nandoto anio zay zany hoe mampianatra azy tomponantoka amy zavatra taony rehefa misy tsy mety de izy manamboatra izy no mitsabo de zay le ataoko hoe fomba tsotsotra zany a ahafahany ankizy maka mandray an-tanana ny fiainany de rehefa melehibe melehibe izy zany de mitatra ohatra tsotra ho any ankizy nataoko teo a fa melehibe zanakao a de mitombo koa ny andraikitra menao azy ny fantaniana apetraka ao aminy arakaraky ny taonany zany rehefa lehibe izy rehefa miala sakana rehefa ina zany de mitombo fa zava-dehibe de hoe mametra-pantaniana ianao a mame fahalalana fa mametra-pantaniana ahafahany manazava maneo mizatra maneo koa izy zany rehefa manazava de maneo izy satria fiainana fanehoana foana ny fiainana ka mbola kely anao mianatra maneo anivin'ny ray aman-dreny a ahafanao maneo amin'ny vady a amin'ny zanaka sy any anivin'ny asa rehefa ratr'izay zany de rehefa maneo ianao hoe mitikitry dadasineny rehefa ratr'izay a de maneo ianao azafady dadasineny a efa be deibe nataonareo a efa be deibe voray daholo fa matokisa fa matokisa ny zanakareo fa miesaky zay zay le maneo fa tsy rehefa mibaiky dadasineny de tsy miteny fa mangina be de manatanteraka
mazava tsara zay indrindra efa nyteneninao teo ihany hoe atreo am'le hoe mandrapikiopakelatry ny ankizy eo zany le hoe fanabeazana fitarian-dalana azy am'izay zavatra hoe mampisokatra ny sainy zany mitaridalana azy a hoe mampianatra azy isaina eo amin'ny safidiny sy zay rehetra ataony zany azonao faritana ihany ve le hoe mandrapikiopakelatra io rehefa le izy le maleo tena manambady ve sa hoe azo atao ihany le izy avy eo na hoe izy efa any amin'ny fahaleovantenany ihany araka maka hevitra aminao atraiza zany le izy ny anomezana an'le anjaratoerany le eo amin'ny fiainan'le olona tsirairay zany
atraiza
atraiza
ozy a hoe afaka mifampiresaka foana ny anivon'ny fianakaviana mifanakalo hevitra ny mandidy manapaka de zay tompony ohatra fotsiny zany hoe misy ray aman-dreny eo a de mitantara mizanana izy ny fikasana zavatra tiany atao fikasana sy ny fanoriny a mitantara mizanana izy zany mizara de avy eo izy zanany a miaino de mampiseho hoe azoko a mafinaritra zany fa avy eo izy zanany a averiny ihany hoe aa nareo ihany mahita zay hitanareo fa mety mampandrasainareo tsisy afa amizay keo amy zanaka raha ohatra koa zanaka ka manana atao hoe fikasanana misy zavatra zarainy amin'ny ray aman-dreny a de miaino ny ray aman-dreny zay le fiombona po saina mampanahy zay le fiainona sy makeo amin'ny toerana ianao fa ny fanapa-kevitra de ajanonao a ho any zanakao na miera ary izy na maninona de afaka miteny ianao hoe azo tsara ay tena e tena fotoana tokoa nareo mieritreritra zany zany hoe lazainao zany a soanao hoe makasitraka miseho ianao hoe mimopotanteraka fa ny fanapa-kevitra de hoe aloha hoaninareo zanaka ihany fa efa be deibe ny teniny dadasineny a efa be deibe ny namena anareo a fa anareo am'izay zao a no manapa-kevitra efa misy vady nareo a de nareo mivady zany moondray a manamboatra ny fiainareo manorina fiainanareo zay zany nataoko hoe mila ezaka daholo zany amy rotota misy an'izay ezaka zay ny tiako amafisina eto tiako amafisina amity zany de matetika ho a rehefa misy olana ny zanaka zay zany tena tiako idirana mandalo faseranana ny zanaka tika tsy milaza na inona fa be deibe moa sanatria hoe sanatria manana olana izy anivin'ny tokantrano aza mivady sanatria misy olana amy resaka asa sanatria misy olana amy zanaka aiza moano nandeha ny aiza voalohany ianao lasa ianao any amy ray aman-dreny taraina na any amin'ny pretapo reo zany akaiky nyfonao mizara ianao a mizara ianao zany hoe nisan'zao tsy anjonao zahitanan'le olona akaiky ny fonao reo izarana de matetika ny fianakaviana tonga de miditra miala malahelo izy zany malahelo izy zany satria misy ahoana izy zany fanimbosaina de misy malahelo
raraisany
de ny mitranga matetika de hoe tonga de maka fanapa-kevitra hoe zao atao
tonga de manolotra vaaolana
manolotra vaaolana de io ny tena tiako ampidirina izy za hoe raha ohatra ka resaka aminao mizara aminao ilay zanakao a dia tsy manino zay ilay atao hoe mila miompo tena mampanahy ianao hoe tena hoe azonao a dia tena hoe mampiomiteurana ianao fa lay zanakao raha ohatra izy manatina zany dia hoe mizara izy mizary satria nietanjaray mora zaka afa midika sika malagasy mety hoe nietanjaray mora zaka fa tsy midika kory zay hoe ameva olana ary zay matetika nataony ray aman-dreny sy mipiraitapo tonga dia mameva
olanakabeazany mihitsy mba tsy tenenana hoe nyrehetrarehetra
satria malahelo izy dia tonga izy dia misoroka dia zao atao hoe mba tsy siny olana zany dia zao tsy hoe inindrindra zany no ezana
fadialana
satria ohatrany hoe ny fianakaviana manao azy psikôlôgy mialatsiny ary amiteny mpiraitapo ny fianakaviana lasa mame ninonina olan'la olona malatina zany a dia izy ny tonga dia miseho azy hoe tena hoe mahita ny vaaolana sy malala ny fototsy ny olana dia zao atao zao dia io zany itenenako hoe avelao ny ankizy a isedra avelao ny zanaka isedra fa na ianareo tamin'ny mbola tanora raha nareo no sedra fiainanareo avelao fa la sedra iny a no manefi ny olona zany fa ino a araka ataoko hoe teny miaino ianao a dia miainona ianao dia atao hoe miombotsaina ianao a atao hoe tena azoko tsara tena teo amiteranao tena azoko a fa zay dia efa mety anamaivana azy la hitady olona miazakazaka izy mitady olona hiaino azy a sy
azoazatadamavesatra ao anazay
fa rehefa ohatra ianao raha matsiaro izy hoe misy miaino matsiaro izy hoe misy mahazo a dia miamaivana izy miamaivana izy a dia iny izy miamaivana iny a mampisokatra ny lalana hitady vaaolana androso amin'ny fiainana indray zay zany tena tiako ampitaina be tsy adalan'ny psikôlôgy moa tsaiky miteny azy amin'ny teny frantsay a na miteny asa fianarana amataonany azafaty
hoepahitoetrolonapahitoetrolonamisyaiazyamzay
ny pahitoetrolona ianarana amataona ny fianarana ka tsy tsika
rahaohatra
hoe masika kely ami'ny tena an'la izy a satria misy anaranao misy fitaovana melo misy fahazaa misy fomba be diabe misy
teknikaikaroana lalina de lalina
de zay mihitsy ny hoe ireny fahitoetrolo reny a tsy mba mameva olany reny tsy mamesy fa ny ataony a de miaino a de tsy misaraka ohatra hoe tsy avela zany la olona amoy fo fa miaraka aminy a mandrapahitany ny vaaolana ho azy zay zany fa tsika fianakaviana zany zao hoe mampalay zany hoe fitiavana ny atsika a fitiavana de ohatrany hoe satronao la olona hialaingana am'la olana de lasa anao mana mameva olana zany de zay zany
nofitiavana le isika nefa tsy mitondra soa an'le olona
tsy manabe an'le
olona
tsy manabe maharitra an'le olona zay tsy manabe mety hoe vaaolana vetivety eo a fa tsy manabe maharitra an'le olona amin'ny ivelarany zany fa iakindoa aminao foana izy rehefa misy olana zany sanaky na sanatri koa tsy aomby la olany tsy aomby la izy de lasa ny fianakaviana ray amantolo lasa sahirana andray de zany atoko hoe ezaka ozy a satria mazatra la izy a mazatra tsika fitiavana an'la zanaka io tena fitiavana fa ozy a hoe ezaka no atao a mba hoe avelao ny ankizy isedra satria sedra reny manify ary anao ray aman-dreny tsy hoe foana mandrakizay fa misy fotoanany ianao eo fa av eo anao tsy atsony a de ho aiza ndray izy rehefa av eo misy indray ngamba hoe dadatosoneny to fa afa foana zany hoe le olona no manefi ny fiainany avelao a ny fiainana no anefi ny tsiraray fa ny fianakaviana ajaina misy asiny tanteraka zay le fiombonany zay a ajaina tanteraka ny fianakaviana misy asiny
mankasitraka anao indrindra raha matoa lety abrahama nitondra zay fa melabelarana ny hoe atraizany anjara toerana omentsika ny fianakaviana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy zay eto de manasana ro mpiaino a amin'ny fandraisana anjara fifampizarana ao anatin'izay efa ny zandra matoa lety abrahama nazavaina teo izay a efa maromaro ny sms fa afaka miditra mivantana ihany koa ianareo de atombontsika amin'ny famaliana ny sms voalohany a ny mamany vadiko a mampitondra fanafody gasy ny zanany tratrako foana diso ve za tompoka raha toka tsy de mandalo any vehivavy a no manoraka
ny azoko amaliana ny namana de hoy za hoe ny zava-dehibe aloha ny manandanja voalohany ary misy asiny de nareo mivady nareo mivady a no nanapa-kevitra hiara iaina sy hiaraka noho ny fiainana zany de nareo mivady no tsara nyfampiresaka mombany zany satria za mpivady zany natao hifampatoky a tsy hifanafina rehefa misy manelingelona ny sainao a de nyzay ny ilana ny vady zany izaranao ny manelingelona karaha zany teneninao zany a de tsara indrindra hoe nareo mivady no fampiresaka mombany zay a de nareo mivady manapa-kevitra ny anaovanareo ny fiainanareo zay Nren zany ne ninina nren sasakanana remandre zany sasakanana fa inona reo vadiny mila famatorana hoe atraisika ny ainao ny data atraisika mianao ny neny
ny SMS manaraka anao fitsangatsanganana ny sekoly anaran'ny zanako le zokiny efa nianatra tao fa efa niala miangavy ahy izy hiaraka amin'zareo amin'ny fotoana io nefa za milaza fa tsy afaka fa zareo afaka mandeha noho ny antony arabola izy ve za tompoko raha izany satria tena tezitra le zanako
izy ale miangavy zafady
lesekolyle zanany
zanyzana miangavy
miangavy an'le mamany zany sa dadany iaraka manao fitsangatsanganana zany le zaza de ny de zandry fa le zokony efa nianatra tao de efa niala de miangavy izy zany hoe hiaraka amin'lele mamany de tsy afaka fa hoe zareo afaka mandeha noho ny antony arabola zany
ny fomba maliko azy de zao hoe ataoko hoe mety tsy azoko loatra mifantanina fa ny fomba aniko hoe rehefa sekoly iray a no atao hoe mikarakara fitsangatsanganana ho an'ny mpianatra de ny mpianatra ao zany a no be aziny ny mpianatra mbola ao zany a no mbola aditiny a be aziny de ao anatin'ny fanabeasa ny fitsangatsanganana ilaina kizy zany de ho za hoe tsy misy tokony hidiran'ny ray aman-dreny na ny zoky itsony izay tsy ao fa tokony hoe ny ao amin'ny sekoly misy mpanabe ao a ao amin'ny sekoly a hiaraka amin'ny zanaka ao a iaraka amin'ny akiso any ampitsangatsanganana de matokiso any sekoly a matokiso any mpanabe rehetrarehetra fa efa manao ny asany izy zany amin'ny fanabe asany fa raha miendrika ianao hoe hoanina zokina ina de ohatra miendrika tsy fampatokisany fatany hoe tsy matoky anao rany de hoe andala manaraka de zy tsy manabe an'le zatra sady tsy mety ao ananivan'le sekoly
SMS manaraka za tanora efa manomana tokantrano a ihona ny tokony ataoko a hitaizako ny zanako ananako zanaka mahomby eo amin'ny fiainana za tsiraitsireny a mba nanorotoro a
tsiraitsireny izy mba nanorotoro a de nefa hiditra amin'ny tokantrano izy de manontany izy zany mangataka fanampina de ny ilazako anao zany tsotra a oza hoe maiza nyfanerasera zay zany ataoko hoe misy dikanybe le fanerasera amin'ny hafa fafidina kosa ny olona ifaneraserana satria samy manana ny sainy ny olona samy manana ny fomba hitondrano fiainany fa ianao zany a tsara mifampiresaka amin'ny olona mijery ny ataon'olona ahafahanao a misafidy zay mety aminao de afaka ianao rehefa miresaka aman'olona de tsy manina manadiady zay le hoe mamatatra ianao va hoe manadiady satria le fanadiadiana iny azahoinao ny olona hafa azahoinao ny hafa zany fa av eo ianao a ahafahanao mametraka fototra ho an'ny fiainanao de hoy zao hoe faneraseraman'olona misy atao hoe fikambanana matoky hoe azonao hidirana fikambanana mitaiza hoe ray aman-dreny tanora mbola vohitra fanambadiana de renitsio zany a mety manampy anao zany hoe le mijanona irery zany tsy mety falofoana faneraseraman'olona mijeriny ataon'ny olona de mamaka fakatsara ko zany a ahafahanao mametraka zay tianao mipetraka ho anao
vehivavy roa amby roapolo taona no manoratra inona no ataoko fa manambady manazanakaray tsy avelan'ny reniko hitokantrano ampio fa mivaly
izy zany efa manambadyzanaka roa zanany ozy a
roazanakaray
ray
roa amby roapolo taona
de miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny izy zany a de
mba avelan'ny reniny hitokantrano
efa te hitokana izy zany fa tsy avelan'ny reniny de ozy za hoe midikan'le manambady de hoe efa manana tokantrano zany ao de enao sy ny vadinao ny tompony tokantrano ary ny tompony natoka voalohany indrindra amin'ny tokantranonareo de nareo mivato zany a no manapa-kevitra manana manana fahalalahana ahafanareo misafidy ny tondranareo fiainanareo raha everinareo mivato hoe mahasoano mitokantrano a na falineny na tsy falineny mialatsiny aha dada siny nanana ny hevy ny alahelo aninona fa zay masoa ny tokantrano mijerena zany rehefa zay mampety ny tokantrano iverinareo fa mahapety sy masoa de taterao fa mila mifakazo tsara nareo vady ary mifampiresaka mifakahazo a am'izay tokony atao zany fa idatasiny ananany ambarany foana alahelo izy aninona fa tsy zay akoryny hoe malailo aneny a de ijana tsy mety
vehivavy efa manambady a de efa nisaraka efa taona de lehilahy efa nanambady a de zay vao hoe iverinamiko a zay efa niteraka roa de le zaza tsy ti azy inona no ataoko
efa nivady izy zany de
saraka efataona
de te iverina
ndray le lehilahy
de zareo efa
niteraka roa le
de manontany izy zany hoe inona ny tokony ataoko Io zany miteny satria zany a ianao aloha ny fanambadiana izany zany a olona roa no manapa-kevitra hiaraka olona roa fa tsy ireo vatao fanambadiana dia lasa miraikitra dia lasa ray izay mihitsy lasa mitsorika ny olona dia lasa ray fa ianao zany a nanambady ianao dia avy eo lasa le vadinao efa taona dia teo zany a fotoana nafanao a nandinika ny mombanao ny tenanao ny mahenao anao sy no avinao sy sotoavinao sy ny antom-pisinao efa niteraka ianao zy anao a dia ianao sy ny zanakao satria sotran'andriamanitra ianao fa mbola nameny aina ary salama afanao mitondra ny zanakao dia eo ianao a nyteneniko zany dia hoe ianao no mijery ahoana ny itondranao fiainanao miaraka amin'ny zanakao roa reo aiza ny tokony ho aleha ahoana ny mahasoanao sy reo zanakao reo le vadinao zany efa nandeha izy a miaratsiny araha miteny zany efa nandeha izy zany dia tsy azonao antoka izy fa ianao ihany ny tomponantoko amin'ny fiainanao sy ny zanakao
mazavatsara ny SMS manaraka za mère célibataire mipetraka miaraka amin'neniko efa mati ny dadako za miasa dia ny reniko anao mitaizany zanako roa taona misy zavatra tsy de ifanarana fa efa niezaka dia milamina
dia zay ley lazaintsika sotra ny namana ho za hoe rehefa misy ezaka ny rotota dia mafinara tsisy tsarotrina hoe miara-monina ane fa mifanaja ny maizy azy tsy mifamotika zany tsy mifanadala tsy mifamotika sy mifanakorotana fa olona roa samihafa reo a ary samin'ny olony dehibe fa samy manana ny sainy fa ohatra hoe raha miara-moninao zany a dia mila zay ezaka izay a atsara ny fiarahamonina ampirindra ny fiarahamonina mila ezaka izay dia zay ny tadavina zany miraro soa azy
ia manaraka tena tsara ny fandaharana fa somaro sarotra kely ny fanontaniana oa dia ny resy reny a ny teraka mihitsy no mila mantsapa ny anjaratoerany amin'ny maholoam-pianakaviana azy ireo modely aloha voalohany amin'ny finoana amin'ny teny a amin'ny fitafy a sy ny sisa ny teny manko manaitra ny atao dia tsy hitanytoyany
tsara fandaharo fa sarotra kely amin'ny fantaniana hatramin'izao tsy hitako ilay fantaniana
oao izy izy dia ny esy indrindra ny ray sireny niteraka mihitsy no mila mantsapa ny anjaratoerany amaloam-pianakaviana
miombokevitra tanteraka aminy a zay natao hoe ny ezaka aloha dia any amin'nyray aman-dreny zany manomboka ny ezaky ny ankizy ny ankizy mbola mila beazinao efa inao tomponatoko nyfanabeazana zany a no mila miezaka ho tena malala zany adidy amalandraikitra amin'ny fanabeazana zany zay
ny zanako tompoko rehefa tenenina dia milongolongo be foana fito taona vavikely a tsy hitako mihitsy zay atao
fito taona ozy le vavikely dia milongolongo be foana
rehefa tenenina
dia ozy a ny zanakao io zany a eo ampitombony izy io eo ampitombona miova foana ny ankizy zany voateraka izy dia hafa dia miova ny toetrany a ny zavatra seoany a ny fitondratenany arakaraky ny taonany ka raha ohatra izy kosa ianao milongolongy a mety ao anatin'la fitombony zay mety ao anatiny zay a fa ianao fotsiny zatra anazy ataoko hoe taloha izy ny lamina be dia malefaka be dia zao izy a maneo matoa izy milongolongo a misy antony mety mizavatra tsy tiany dia mety tsy tiany lay izy a dia tsy samaneo izy fa amin'ny alala izy milongolongo fanehony ny tsara indrindra dia hoe miezaka ianao manatona azy hoe inona mahatonga azy manao an'izany fitondrateny izay satria isika olondehibe manana didy amanandraikitra mamatatra ireo zanatsika ireo ny toetoetra ny fiovany a adidiny isika mamatatra izay a ahafatsika mitadipaika ahafahany tombo foana trano zany fa tsy hoe tsika no very olombelona isika mety very a fa mila zany tsika manao an'izay zaka zay dia manatona olona miaratsiana raha miteny hoe mety misy olona afaka manampy anao misy olona afaka manampy ahoana tokony atao satria ozy a fotsiny hoe tokony ataonao dia miezaka manatona an'la zazy ianao a mamatatra inona ny antony fa ahoana la paikapaika zany a izy zavatra afandrainy zaoko hoe afaka manatona ianao zany raha misy olona mety afaka manampy anao fa ao anatin'ny fitombony izy fomba fanehony zay milongolongo zay
ara-dalàna tsara ny zanako a telo taona efa maneho ny heviny ary tazominy hatrany ny azy mankasitraka ny fandaharana
telo taona ozy dia eo mihitsy a reo mpalala toetra sy mpikaroka dia eo manomboka manodidina ny telo taona eo roa taona eo dia efa manomboka ndraiky izy a manana maizy azy maneho ny heviny dia mitsipatsipaka izy a na mitomana izy na mikikika izy a rehefa tsy sitrapo satria zay zany mbola fitaovana eo ampelatanany la mikikika sy mitsipatsipaka sy mitomany fa efa maneho izy zany fanehona zany reny fomba fanehona reny dia tsara fantaritsika fa tsy hoe Eh, lasa madira be izany, ho lasa tsy manaraka ny sitrapoko tsony izy izany le ray aman-dreny sahirana satria tsy fantany. Fa ao anatin'ny fitombony ankizy a, manodidina ny telo taona ny ankizy kely maneo a, dia milasa zavaratiny sy ny tsy tiany. Fa le fomba filazany ny tsy tiany izany a, nonandray a, manahirana antsika. Satria ranomaso, mikikika, mitsipatsipaka, etsetra etsetra, dia fanintsika.
Ny zanaka ve tompoko rehefa manambady dia mbola tokony hikamba ambilany amin'ny ray aman-dreniny hoe izy no mitaizan'lay zanany?
Dia ny teniko la teniko tohatra hoe ny tsara indrindra ho a dia hoe mitokatrano. Zay ny tsara indrindra. Tena tsara indrindra mikiopakelatra ianao dia mitokatrano, manana ny fiainanao a sy ny itondranao fiainanao, na ny laoka io na ny rehetra rehetrarehetra zany. Fa misy mony hoe miara-monina dia iny kosa zany dia hoe zay le hoe mila mifanatona ny rotota mba tsy animba ny mba hampirindra ny fiarahamonina zany rehefa tena hoe voatery miaraka ao zany dia mila mifanatona, dia mila mifandeferana, mila mifampiaino, mifampiresaka zany mba tsy hifanimba sanatria.
Tsy tokony hiara-mipetraka ny ray aman-dreny ny zanaka rehefa manambady fa miaro ny zanany foana izy na diso azy. Torohevitra sy anatra no tokony homeny azy ireo. Sotra indrindra.
Ety zay moa lafoana e, zay foana hoe tsara indrindra de hoe mikiopakelatra, mitokatrano. Tsy teny gasy mihitsy mikiopakelatra, mitokatrano, zay ny tsara indrindra zany a. Mba tsisy zay hoe ray aman-dreny a zatra efa zatra miditra foana. Satria raha mbola atao ampelatanany zanany de zatra miditra foana izy, mibaikibaiky, malakanakana sy ny sisa. Fa hoy zaho hoe mba tsisy zay de mbola kely ny ankizy de efa miezaka ianao a tsy baikibaiky fa ny ankizy no ezany izy zany a mba hampitomboana le fahalalahany sy le izy tomponantoka, tomponantoka ny fiainany zany amin'ny alalan'ny ianao manabe manontany azy miresaka aminy zany manadiady dia mamelana azy malalaka. Dia izay no ataoko hoe amin'izay ianao zany a mba tsy le mibaiky foana zatra mibaiky. Le baiky ne tsy manana tsy mame fahefanany ankizy mihitsy efa tonga dia ianao zany mandidy manapaka. Dia izay le ezana ialana zany zay le hoe mibaiky ao mandidy manapaka zay fa veloany ankizy a anana fahalalana hitondra ny fiainany. Dia any amin'izy mbola ampelatananao izy a no azonao a be azona amin'izay.
Ny manaraka, inona ny tokony atao amin'ireny rafozana mibana ny tokantranon'ny mpivady ireny fa tsisy andraikitry le mpivady mihitsy fa lasa mibana ny tokantrano le rafozana?
Inona ozy ny tokony amin'ireny rafozana? Dia ohatra hoe nareo vady ny tompo dia nareo vady ny fampiresaka. Aza tezitra amin'ny rafozana mihitsy satria fitiavan-janaka ny azy, fitiavana ary fisorohana. Fa nareo mivady ny tsara mifanaraka, dia raha mifanaraka nareo mivady dia fanapa-kevitra reo a ampitao any amin'ny ray aman-dreny. Dia miezaka ny ray aman-dreny a anaja. Anjarantsika no mitenytsika tanora zany miteny hoe zay fanapa-kevitra ay a dia mangataka ny tsodranonareo izahay. Tsodrano no angatahana.
Ia, ny manome torohevitra angamba dia mety ary tsy tokony anana fiandaniana ny mpanolo hevitra ary anjaran'lay olona no andraina tsy ny sosokevitra.
Ozy ianao le mame torohevitra mety dia ozy ah hoe rehefa zatra mame torohevitra ianao a ka rehefa tsy manaraka lay olona dia sahirana ianao malahelo. Dia ary miteny mihitsy ary tsika kefa nitenenynareo tsy manaraka dia aloha tsy miteny tena miezaka aloha mangina zany mie tsy maninina ary tena aloha mangina fa fianarana koa ny le mangina e. Avelao izy a marary ianao malahelo ianao dia miteny ianao hoe maray. Rehefa mitantara izy zany ka misy favoazana dia milaza ianao hoe malahelo aho, marary a, mety latsaka ny ranomasonao fa aloha tsy mame torohevitra fa aleo izy no hitady ny hevitra. Mamokatra kokoa rehefa izy ala mahita ny vaaolana, rehefa izy mahita ny lalana mamokatra kokoa zay. Ary rehefa avy izy tretrika hoe izy any zany nay niotra nay a niotra n'le fahasoavana.
Ny tena marina raha misarabadika tsy nampijaly anao izy a dia aleo mifamerina, fa raha nampijaly anao izy a dia aleo a seliba.
Iny le ataoko hoe ifana izy zany loha zaoko hoe alohan'ny ny olona zany olona roa foana miaraka, olona roa zany manapa-kevitra. Fa le olona roa reny samy manana ny maizy azy, samy manana ny safidiny sy lalana sy ny sotoavina sy ny atom-pisiny a, dia le fanambadiana zany le fiarahana tokony vome anampiny tsirairay avy velatra amin'ny maizy azy zay. Ka raha afaka mifampiresaka izy a ka afaka atao hoe mifanidy sy afaka mbola tsy mifanaja amin'ny maizy azy a inona moa ny olana? Fa any foana zany hoe tokony ho sarim-piaro maizy azy ny tsirairay avy sambatan'olona. Le maizy azy, le antom-pisiny, le sotoaviny a, le ataoko hoe le tiany baiky ny fiaina zany tokony ho sarim-piaro amin'izay ny olona tsirairay avy. Ary ny fanambadiana na ny asa ny rehetrarehetra reny a nataon'Andriamanitra hahafahanao a another trans, Siana Martin, Anisiasna, and mine, our no. But Stefan Badina, and a put in a Naniasa man a put with me.
Mazavatar. Nimanaka Sally lay from a numana to Catran, Nulan and Eva did in Rayaman in Beacon, Nivy Vavnia Camco, Nulan and Nistum Nizrutalo, Isaiah Neva Sam P. Mangatakaturif as a fat.
With Sam P. was this ya? The early Rayman Jesan of Nets Makasika Satin is Ulan Natalo. They were so you are Saraway, a present can arrest me, Rain Pianosa. Mlaza tateraka izy hoe inona tena mahatonga azy tsy milamitsaina miahiahy. Izay izany tsara izay miresaka izay. Fa kosany a, ianao, izay le ataoko hoe ianao ny tomponatoko amin'ny fiainanao. Rehefa mazava ny tenin'ny bebe anao, mazava tsara, adiadio tsara hoe inona ahafahanao manapa-kevitra ny fiainanao sy ny hoavinao. Izay ny ahako izany. Satria le bebe, nozaka hoe fitiavana ny an'izareo ary te hisoroka izy tsy nianana olana ianao fa adiadio tsara. Fa ianao ny manapa-kevitra ny ho avinao hoe mbola hiaraka amin'le iverinao vadinao ve a mety ve a izay anjaranao zany
ia mesamesa manaraka ka rehefa tenenin'la zanany a ka rehefa tenenin'la zanany dia miaro an'la mamany foana izy dia lehobe izay eo amin'la fitrafozana
rehefa tenenin'la zanany izy dia miaro amin'ny mamany foana izy le vato zany miaro amin'ny mamany foana dia ho zava hoe eo a nareo roa no mila fampiresaka tsara fampiresaka satria fanambadia zany a resaka fampatokisana zany voalohany indrindra ary fifampianoana sy fifanajana ka raha mahatsiaro ianao hoe tsy hitokisana na tsy ajaina dia ianao miteny zay iainanao zay iainanao zany a zareo amin'ny vatinao hoe mahatsiaro tsy mivelatra mahatsiaro tsy mahazo aina tsy fantatro a lazao zavatra zay iainanao zany amin'ny vatinao satria vadinao koa io a ary ataoko fa za mihevitra fa mifankatia nareo fa ny tena dika mifankatia dia fampiaino sy mifankahazo tsara afana mifanaja
ia ny zanako dimy taona dia sarotra torobe sady tsy azo tenenina mihitsy dia inona ny tokony ataoko
dia zay le lazaiky hoe mandalo amin'izay ny ankizy manodidina ny telo taona ho a fa le telo taona iny mety hatrany ny dimy taona dia ho za hoe fitombo ny ankizy iny satria le ankizy zany efa mahalala zavatra tia sy ny tsy tiany a dia zay mahatonga anazy a ohatrany hoe mitana ny heviny ary ny tena olana matsy dia zao ozy hoe ozy mantsy ny namana inona ny tokony ataoko diako hoe ny zavatra tokony atao dia hoe asa io hoe ianao zany miezaka mamatatra hoe inona no tena ao an-tsain'la zaza inona mahatonga anazy inona la zavatra tia sy tsy tiany fa matetika tsika matsy efa mizavatra ao an-tsaintsika rehefa tsy mifanaraka ny saintsika dia sahirantsika dia fitavy dia ny ankizy no fiterentsika zany a anaraka ny ao an-tsaintsika fa reo ankizy ireo a mila ampianarany ireo hoe anana maizy azy zay no ataoko hoe ampianaro izy hoe inona ny tianao ty say ty dia inona ny antony mahatonga an'izay ampianaro izy hoe maninona ianao a no tenenineniny telo ianao dia tsy miteny ianao dia sahiratsaina be neny satria efiny telo neny a dia tsy manaraka ianao fa maninona indraindray lehla zavatra tsika koa nandray ho any mafiloa hoe titsika hoe amin'ny dimy izy dia tsy maintsy manao an'izao dia voakely tsy manao an'izay izy a dia fanintsika fa indraindray nefa na misy zavatra ihany a amin'ny maolo dehibe anao de tena hoe de tena hoe tsy maintsy zany ray aman-dreny tsy maintsy manaka amin'ny tsy maintsy manao baiko sy didina dia tsy maintsy manaiky misy fotoana zany ny ankizy mila iainona fatarina dia ainona dia avy eo amin'izao anao rehefa fantatrao izy dia ainao ihany mampiditra n'la zavatra tadavinao apomba akolaka zany ampitiavana tafiditrao ihany ny tianao ampidirina fa mila raisina mora la ankizy raisina moramora fa tsy terena na tonga dia atao hoe tsaratsaraina hoe mafiloa asa raha
mazavamazavatsara ia maraparanantsika ny fandarana raha matoa aleta brahma ny hevitra ao amin'la fomba fitentsika malagasy hoe miavatiana tiarahamonina
miavatiana tsiarahamonina fa mamakivaky ti kavana tiana ambara zany dia zay hoe ina moa atao hoe niavatiana tsiarahamonina rehefa melehibe ny olona dia samy manana maizy azy niza zany samy manana maizy azy dia zay mahatonga an'la izy zany hoe ny avatiana tsiarahamonina satria tsy hitovy mihitsy ny olona amina fanasana vilia raha tsy mitovy na ny fikosehana trano raha tsy mitovy na fiakanjo raha tsy mitovy a ka raha hiara-olona foana eo a dia isy zavatra foana zany itranga isan'andro isan'andro a izay tsy hitovizana dia raha ohatra ianao ka tsy mafy tsara dia mety vizana ianao dia mety ady satria ianao ne resy lahatra amin'ny anao e resy lahatra tanteraka ianao a de terrenao manana saina anao ndrandray a tadavinao le olona hitovy aminao de zay le olana nefa le olona manana maizy asa de zay le tenenina hoe ny avatiana tsaramonina afana fanaja afana fanaja samy tahiry maizy asa fa rehefa mba tafaraka zany a de eo a rehefa tafaraka ray andro tapakandro a tsy ahitana zay fa rehefa isan'andro isan'andro de hita daholona ny fomba fiasony sasany na hitanao daholo ny karazan'ny fomba fisosony sasan'ny rano eo le mety mahatonga tsy fifanarana zany fa ny mavangivangy ti kafana ho za hoe sotoavana malagasy ny fianakaviana de zay fianakavi zay miombo-po aminao fo saina mampanahy de fianakaviana ny tena heritsika malagasy heritsika iny tsika tsy mana sécurité sociale fa ny fianakaviana tsika no atao hoe heritsika zany
mankasitraka indrindra raha matoalieta abrahama mitondra zay famelabelarana izay a isaorana ihany koa ianareo mpiaino andray anjara tatao anatin'ny fandarana misaotra ny arliva isika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana azadinoa nyfahaverina ity fandarany ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a ho amin'ny herinanio indray ny fotoanantsika manaraka veloma toboko.